labāk dzīvot.
Esiet sveicināti savu skanējumu sāk Latvijas Radio 1 raidījums, kā labāk dzīvot. Mani sauc Agnese Linka, raidījuma producenta kāleža Loreta Bērziņa, bet pie skaņu pulca šoreiz Ernests Valts Fjodorovs. Statistikas dati liecina, ka šī gada pirmajos 5 mēnešos Latvijas turistu mītnēs apkalpoti 827 tūkstoši ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 9% vairāk nekā 2023. Gada pirmajos 5 mēnešos, bet par 10% mazāk nekā 2019. Gada pirmajos 5 mēnešos. Ko mums no šī būtu jāizloba un kāds ir Latvijas potenciāls kļūt par turistu pieprasītāku galamērķi, kas to kavē vai veicina, par to sarunāšos ar Latvijas Investīcija attīstības aģentūras turisma departamenta direktori Inesi Šīravu. Sveicināti!
Sveicināti!
Un Baltic Travel News.com direktoru Aivaru Mackeviču.
Vasaļi!
Ja jums, klausītāji, ir kas sakāms, kādi jautājumi vai komentāri, kā vienmēr varat sūtīt ziņas raidījumam, kā labāk dzīvot no Latvijas radio mājaslapas, vai arī rakstīt mums WhatsApp lietotnē 25660440. Un pirmais jautājums jums abiem, Inese un Aivar, kā jūs komentētu šos, nu pat manis citētos statistikas datus, kāda tad ir situācija Latvijas turismā?
Jā, nu jūs jau ļoti īsti un kodolīgi arī iezīmējāt to esošo situāciju un, protams, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, tad šajā gadā mēs redzam, ka ārvalstu turistu un arī vietējo turistu skaits turpina palielināties. Īpaši mūs priecē tas, ka palielinās ārvalstu turistu skaits. Jo, nu, kā mēs zinām, tad saistībā ar pandēmijām, kas pirms kādiem gadiem bija un saistībā ar šo te Krievijas iebrukumu Ukrainā, tātad, nu, ārvalstu turisti bija stipri piesardzīgāk ceļot uz mūsu reģionu. Bet šajā vasarā mēs redzam, ka nu, ārvalstu turistu skaits palielinās, un tā ir tā pozitīvā ziņa.
Piedodiet, palielinās pietiekamā dinamikā?
Palielinās tādā dinamikā, kā šobrīd ir iespējams, teiksim tā, jo mēs nevaram ignorēt šo te faktu, ka mums ir blakus šis te lielais kaimiņš un kara darbība, kas notiek salīdzinoši netālu, īpaši, ja mēs skatāmies no rietumu puses vai vēl no tālāku tirgu puses. Un, protams, ka mēs nevaram ignorēt to faktu, ka mums kādu laiku atpakaļ lielu daļu arī šo te ārvalstu turistu sastādīja Krievijas turisti, Baltkrievijas turisti, Ukrainas turisti. Tā ir viss tā tirgus daļa, kas mums šobrīd ir jāaizstāv pilnībā ar jauniem tirgiem, un tā tad jāmēģina pārliecināt arī šeit turisti no citām valstīm par to, ka Latvijā ir interesants turismu piedāvājums, ka uz Latviju ir vērts braukt, un papildus arī tam, ka šeit Latvijā ir droši un ka nevajadzētu bažīties par to, kā šeit ir un kāda šeit tā drošības situācija.
Par tiem krievulodīgajiem turistiem es vēl varbūt drusku īsti pieprecīzēšu. Ir vai nav jāaizstāj, vai viņi šeit tiešām nebrauc, jo nu, mans pilnīgi subjektīvais novērojums tāds, ka Rīgā un īpaši Jūrmalā, kur šodien arī sanāca pabūt ļoti daudz dzird krievu valodu.
Jā, krievu valodu droši vien dzird un dzirdēs, jo arī Latvijā ir ļoti daudz krievulodīgu, un mēs zinām, ka arī,
no
arī, paši,
vietējā
arī paši vietējie, teiksim, turisti,
plus,
jā, protams, un īpaši, teiksim, Jūrmala ir šo te krievu valodīgo turistu vidū ļoti populāri jau visens, un tas joprojām vēl arī turpinās.
Bet tiešām ir tas kritums, jā?
Bet tieši turisti, kas ir no Krievijas, ar Krievijas izcelsmi, protams, un Baltkrievis, nu, viņi vienkārši šeit, nu, var teikt, nav. Un līdz ar to, teiksim, nu, ja tie bija kaut kādi 30% 19. Gadā, tad tas ir salīdzinoši liels skaits, kas mums tagad ir jāizstāj ar šiem te citu valstu turistiem.
Nu, tas manējais novērojums ir tā, ka, nu, varētu teikt, tā pandēmijas laikā ļoti labi attīstījās mūsu reģioni. Tātad tas ir tas pluss, kas šobrīd arī kā švamma tīri labi uzsūc, jo cilvēki, nu, mēs ieejam arī visā tajā turismu politikā vairāk vai mazāk arī tajā skandināvijas stilā. Tātad mums ir kultūra, un tas ir viens, bet otrs ir akcents uz dabas, un šajā gadījumā mēs esam ar labi piestrādājuši attīstot gan jūras taku, gan meža taku, gan ezera taku, tātad šis te pārgājienu un viss tas, kas saistīts ar dabas objektiem, ar dažādiem skatu toriem, pilsoņiem. Tas lauku apvidū ir labi iedzīvojis, un viņš arī piesaista ne tikai vietējos, bet arī turpat lietuviešiem. Mums viena no tagad tādām lielākajām turistu grupām, kas ienāk, jeb mērķa auditoriem, kas ienāk Latvijā, ir tieši mūsu kaimiņi. Tāpat ir, kā teikt, lietuvieši, igauņi, protams, tie vācieši un skandināvi, bet kas mums ļoti klibo, tā ir Rīga. Un, ja jūs paskatīties, jūs paši šeit esat Vecrīgā, visi šie tukšie skatlogi, un tas jau tādu divu gadu garumā pat vairāk tiek risināts, bet tā īsti nekas nav atrisināts. Vienīgais tas tāds pilsētas košums, kas ienāk šie te kruīzes kuģi, viņi arī agrāk ir nākuši, bet mums pietrūkst šos tā prāmju līnijas. Es atceros, tad, kad bija prāmju līnija ar Helsinkiem, man liekas, ka visi Rīgas restorāni un viesnīcas bija ļoti lielā starā, jo somu turistu, lai pārliecinātu, lai viņš brauktu uz Latviju, ir jāiegulda daudz mazāk, jo viņi ir pie Krievijas robežas, viņi zina, kas ir Krievija. Un līdz ar to viss, un tas arī šobrīd arī vairāk vai mazāk automātiski arī attīstās, ka tieši šie te reģionālie blakus kaimiņu turisti visvairāk arī iebrauc Latvijā, jo viņi kaut kādā ziņā pazīsti, lai izskaidrotu Spānim vai Itālim, ka pie mums šeit ir droši. Tas ir jāiegulda daudz vairāk līdzekļu nekā, teiksim, pat kaimiņu pārliecināt. Tā kā, ja man kaut kur jāpārmet, tad tikai Rīgai. Es varu pateikties to, ka LIA, Turisma departaments, pagājušā gadā veica šo te piesaisti Michelin zvaigzņu restorāniem, kas ir ļoti labi. Tagad ir jautājums, vai viņi visi spēs noturēt, jo tas nav tāds, tas tika iedots ļoti laba piespēle, jeb starts no valsts puses. Un jautājums ir, kā šo piespēli būs saņēmuši šie uzņēmēji un vai spēs noturēt šo te latiņu, jo tas ir maratons, jo tas ir stress. Un labi, ka viņiem varbūt iedeva tik maz zvaigžņu, jo būtu vairāk, tad stress būtu daudz lielāks. Un tā ir tāda laba pieredze, kur mēs redzam, mēs bijām otrie, pirmie bija igauņi, mēs bijām otrie un arī lietuvieši. Līdz ar to visa Baltija šobrīd ir Michelin zvaigznēs, vismaz tajos sarakstos esam, un tas ir viens tāds, kas ir kvalitatīvākais, jo mums vienmēr ir jāpārdomā, kas mums ienes vairāk naudu, kas mums neienes to naudu. Tā kā, ja man ir kaut kas jāpārmet, tad ir Vecrīga, tieši Vecrīga, jo, protams, ka ļoti daudz Rīgā vietas ir attīstījušās separāti Kalnciema kvartāls, vai ir vairākas vietas, kur ir labi rīdziniekiem, bet mēs neesam paspējuši par viņām izstāstīt un pieaicināt, tas tikai zinātāji, kā ārvalstu turistus turiem dodas, jo patiesībā visu piedzīvojumu viņi meklē šeit Rīgā, un ja mēs atceramies, kādas mums bija lieldienas un tā tālāk, ļoti bēdīgas viņas mums šeit Rīgas centrā bija. Un tad cilvēki atbrauc, un tad, ja viņiem pietrūkst kaut kādas informācijas, un informācijas tik tiešām arī pietrūkst, jo, ja paskatāmies arī Latvijas mēdījus, kuri ziņo par turismu angļu valodā, tad tas ir tikai LSM, un arī manējais mēdījis. Tad tas nozīmē, ka ar šo lietu, lai tas, ka mums ir mājas lapas angļu valodā, tas ir par maz, ir vajadzīga aktuāla informācija, un viņu vajag pasniegt katru dienu, jo cilvēki bieži viens ar Google meklē un tā tālāk, un ja mēs viņu nedodam, tad tā ir arī mūsu paša vaina.
Arī par prāmjiem klausītāji iesaistās šai sarunā, un mums jautā par to pēc brīža, jo šobrīd vēl viens netieši sarunas dalībnieks pievienosies mums. Ēriks Lingabērziņš ir Latvijas turisma aģentu un operāciju asociācijas valdes priekšsēdētājs un biznesa augstskolas turība docents. Viņa vērtējumu par to, kā šovasar klājās turismu uzņēmējiem Latvijā, uzklausīja Daina Zalamana.
Tas, kas notiek mums Latvijā ar ārvalstu turistiem, ir tas, ka mēs buksējam. Mēs redzam, ka visur Eiropā un pasaulē tā situācija ir daudz labāka nekā ir šeit pie mums. Un neskatoties uz to, ka esam darījuši, ko varējuši turistu piesaistē, mums neizdodas tā īsti kompensēt to turistu iztrūkumu, kas ir radies pazūdot Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas tirgiem visu ģeopolitiskās situācijas dēļ. Un patiesībā jau, ja skatās uz tiem mūsu galvenajiem atslēgas tirgiem, tie ir Eiropa, datos, kas mums ir par pavasara mēnešiem, aprīlu un maiju, mēs redzam, ka Vācija var būt tāds stabils Latvijas turismu nozares pamats. Vācijas iedzīvotājs skaits, tāda vēsturiskā saikne ar šo reģionu un interesi par mums. Un es domāju, ka mums perspektīvā ir jāskatās, kā mēs daudz vairāk varam tikt pie turistiem no Vācijas. Un tas pats ir arī citām lielajām Eiropas valstīm, piemēram Lielbritānija. Un jauna tēma, uz ko arī skatās un par ko daudz runā skandināvi, vasaras mēnešos jūlija augustā, tas ir Dienvidu Eiropas valstis, Spānija, Itālija, Francija, Grieķija, iespējams arī tuvu austrumu reģions, piemēram, apvienotie Arābu Emirāti, Katara, kā tirgi, kuriem mēs jūlijā un augustā esam visperfektākais galamērķis, kāds varētu būt. Patīkams klimats, labs ēdiens, interesants kultūras piedāvājums mūsu zaļā dabu un reģionu. Šī vasara parāda varbūt, ka ir līdzās tiem kvantitatīviem rādītājiem, kurus mēs mēram, kas izpaužās kā galvenokārt turistu skaits un pavadītās naktis, nu, jāsāk likt kvalitatīvie rādītāji, respektīvi varbūt vērts vairāk koncentrēties uz uzturēšanās ilgumu, tā teikt, lai mums to turistu skaitliski varbūt ir mazāk, bet lai viņi mums paliek ilgāku laiku periodu, kas galu beigās ekonomiski vienalga nesīs lielāku pienesumu un labumu. Un otra lieta ir, ar ko izskatās, ka mums neveicās pārāk labi, tas ir turistu kopējie tēriņi. Un iespējams, nu, tādu nākamo gadu uzdevumam vajadzētu kļūt tomēr kā no šiem turistiem paņemt vairāk nekā viņi tērē šobrīd. Mums nav vajadzīgs tikai turists, kurš ir Rīgā iebrauc uz nedēļas nogalēm, bet, manuprāt, mums būtu jāskatās uz tādu 2+2 vismaz formulu, kur divas naktis vismaz Rīgā un plus divas naktis tad ārpus galvaspilsētas.
Ēriks Lingebērziņš stāsta, ka Latvijas iedzīvotāji ne tikai aktīvi ceļo uz ārzemēm, bet labprāt ceļo arī pa Latviju.
Tas, kā novadi un pašvaldības strādā ar īpašu vasaras periodā ar šiem te pasākumiem, notikumiem, ļoti palīdz tam, lai mums tas vietējais turisms arī labi dzīvotu. Nu, šovasar jau kuru gadu notiekošās mājas kafēnītes dienas iespējams ir tāds labs piemērs, kur cilvēki zina, viņiem interesē, viņi piedalās. Piļu muižu apceļošana atkal ir ieguvusi tādu jaunu elpu. Pilsētas svētki notiekošie, dažādi tematiskie svētki. Tas viss tomēr rada atbilstošu piedāvājumu tam, lai vasaras mēnešos gribētos arī paceļot pa Latviju. Un arī tas, ko šo sezonu redz un ko mēs dzirdam no kolēģiem, ienākošā turismu operatoram, kas ir Altas biedri, kas arī strādā ar visiem piegādātājiem, ka ļoti daudz un ļoti bieži ir problēma ar darba spēku. Pat ja mums to turistu būtu vairāk, tas radītu vēl lielāks izaicinājums, kā to apkalpot un kā ar to strādāt. Un varbūt tāda otra lieta arī, ko mēs redzam, ka nu, no vienas puses mēs it kā ļoti paši lepojamies ar to, kas mums viss ir reģionos, bet tāpat laikā, nu, ja sezonas vidū ir nepieciešams rezervēt pakalpojumus, tad ļoti daudz, kas nav pieejams, mums ir ļoti intensīvs Lietuvas tirgus, mazliet mazāk, bet vienalga intensīvs Igauni tirgus, kuri zina, ka smukās vietas naktsmītnēs pie jūras ezeriem ir jārezervē laicīgi. Nu, un tad uz nedēļas nogalēm ir tīpaši tas viss ir rezervēts un galu beigās īsti nav ko pārdot vairāk.
Tālūk, Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas valdes priekšsēdētājs Ēriks Lingebērziņš, nu, tas, ko viņš pašā sākumā, ar ko viņš iesāka, viņš saka sākumā, buksējam visur Eiropā ir labāk kā pie mums. Ko teiksiet par to?
Nu, es teikšu, ka, protams, ka Ērkam ir ļoti liela taisnība, īpaši salīdzinot, teiksim, ar citām valstīm, bet viņš var iezīmēt šo te, nu, to galveno problemātiku, ka mums, teiksim, šie te tirgi, kurus mēs pazaudējām, bija salīdzinoši daudz nu, lielāka tirgus daļa nekā tas bija citās Eiropas valstīs. Ja mēs skatāmies arī uz šobrīd to tendenci, kā vairāk ceļo kaimiņu valstis, jā, pieņemsim, Latvijā lielākā ienākošā turistu plūsma šobrīd ir no Lietuvas, Igaunijas. Ļoti līdzīga situācija ir arī Igaunijā un Lietuvā, ka viņus apmeklē kaimiņu valstis, jā, tuvie kaimiņi, bet ja mēs paskatāmies uz kaimiņiem Igaunijai, tad tie ir Somija, jā, kas ir ļoti maksātspējīgs tirgus, un savukārt Lietuvai blakus lielā Polija, jā, un tam ir ļoti liela nozīme turismā tieši arī šiem te, transporta savienojumiem, tuvumam un tam līdzīgi, jā. Tā kā mums varbūt ir mazākas iespējas nodrošināt tādas lielās turistu plūsmas no tuvajiem tirgiem, ja? jo Lietuva un Igaunija ir salīdzinoši mazāki, bet jāsaka, ka Lietuva Igaunija mums ir jau gandrīz tāds mājas tirgus, un patiesībā Lietuvas Igaunijas turisti ļoti labi palīdz arī reģionālajiem turismu uzņēmiem, ja tālāks valstu ceļotāji vairāk ceļo tiešām uz Rīgu, uz pierīgas objektiem, tad Lietuva Vieši Igauņi ļoti aktīvi apceļo arī Latvijas reģionus, un faktiski ir tāds ļoti liels balsts arī mūsu reģionu turismu uzņēmumiem. Un vēl, jā, es gribu pieminēt arī to, ka Somija, mēs visu laiku skatījāmies uz Somiju kā lielāko Igaunijas šo ienākošo tirgu, un šajā vasarā es pilnīgi noteikti varu teikt, ka Igauņi ir atklājuši arī, ka Somi ir atklājuši arī Latviju. Viņi beidzot pamanījuši, ka aiz Igaunijas kaut kur tālāk ir arī ļoti interesants un labs galvenmērķis Latviju. Nenoliedzam, ka mēs tur arī esam ieguldījuši no Lija puses ļoti lielu arī marketinga darbu, strādājuši ar viņu medijiem, ar turismu nozari, stāstījuši par šo te Latvijas piedāvājumu, bet šobrīd mēs redzam sekus, un mums, piemēram, Somijas turisti ir vairāk nekā bija pirms pandēmijas, jā, šajā jau pieminētajā 19. Gadā, un ceram, ka arī vēl vairāk viņi būs Latvijā.
Kam jūs piekrītat vai jūs bilstat?
Jā, ir tāda lieta, ka es Erikam ļoti labi piekrītu, ka principā mums tas pamats skaitlis ir pārdoto nakšu skaits, jo vairāk viņi pavada, jo tas ir tas pamat lielums, kas ir ekonomiska vienība, un tur, piemēram, ja mēs pārdodam kaut vai 2 miljonus, teiksim, 50 eiro viņš samaksā par naksmīnu, tur uzreiz 100 miljonu izlēc ārā, kas ir ieņēmumos. Bet te ir viena problēma, kas ir kaut kādā veidā jārisina. Mums ir Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic, kura aktīvi strādā visās trijās Baltijas valstīs – Igaunijā, Lietuvā un arī Latvijā, un arī Somija mēģina arī pieķert klāt. Bet tie ir no tāda birokrātiskā viedokļa. Mēs visu laiku arī no turismā departamenta, mums visi tās likumdošanas un normatīvi akti liek vairāk strādāt tikai Latvijas ietvaros. Bet tā kā mēs esam pa vidu, mums daudz lielāks fokus, un tieši mēs, latviešiem, mums jānestā atbildība par visu Baltiju, jo, kā jau ļoti pareizi Inese teica, lietuvieši skatās uz poļiem, igauņi skatās uz somiem, bet mums, kā esot šeit Baltijas centrā, mums šī Baltijas lieta ir jāņem daudz savās rokās, un tieši tāpēc, ka mums ir šī te ar Baltiju, jo, piemēram, Tallinks neapkalpo Lietuvu, un šobrīd arī Latviju nē, bet un arī tie foršie ceļi, kur tagad Lietuva piesaistīsies visam Eiropas autobāņu tīklam, tas ir nākošajā gadā būs tad gan no Viļņas, gan no Kaunas varēs pilnīgi ar saviem 130 km stundā doties jebkurā virzienā, tas nozīmē arī otrā pusē dosies. Tad mēs esam iegūši katrs savu kompetenci. Igauņi ir iegūši jūras kompetenci, mēs esam iegūši gaisa kompetenci, un lietuvieši ir iegūši zemes kompetenci saistībā ar automašīnām. Un mums latviešiem jābūt tāpat kā vācieši ir tie, kas organizē, jo frančiem ir vairāk naktsmītnes. Vācieši ir tie, kas tuji ir lielākā pasaules turoperators, kas organizē. Mums arī gēnos ir šis te organizatoriskais darbs, ne tikai kalpot, bet arī organizēt, un tas nozīmē, mums jāsaorganizē lietuvieši un igauņi, un šis Baltijas tirgus ir jāpārdot kopā ar viņiem.
Šeit gan iebilst jums mūsu klausītāji, kāds parakstījies, tikai fakti raksta šī Latvijas nozara, diemžēl arī attīstās pēc principa visas solas vienā grozā un savā sulā, pat inovācijas ļoti atpaliek no kaimiņiem, salīdzinot, esam Baltijas beigu galā, nolasīšu tā, drīz atpaliksim arī lidostu pasažieros, jo Lietuvā no 3 lidostām būs vairāk pasažieru kā no vienīgās Rīgas, un pat Igauņiem ir Tallina, Tartu un Sāremā lidlauks, un arī šausmīgā inflācija pēdējos gados ir liels šķērslis turismam, tālāk ir ļoti garš kopēts materiāls ar salīdzinājumiem par to, cik kura Lietuva, Latvija un un Igaunija ir pārvadājuši kurā gadā avio pasažierus tieši?
Nu, jā, protams, bet avio pārvadāti avio pasažieri nevienmēr ir vienīgais rādītājs, kurš mums ir jāņem vērā arī svarīgi, cik viņi šeit paliek un
nu, tas vienkārši nedaudz konfrontēja, var teikt to.
Jā, protams, bet tas, ka šīs reģionālās lidostas ir attīstītas kaimiņu valstīs, tā, protams, taisnība, bet jāstāsta vēl arī, kāda ir šeit lidojuma galamērķi. Un...
Jā, bet tā bāzes stacija ir Rīga, mums ir katru nedēļu apmēram, nu nav šobrīd 100, bet 96, 97, 98 galamērķi. Tas nozīmē, mēs varam lidot turp un var lidot arī šurp. Un ja paskatās uz Tallinas vai Viļņas vai Kaunas, tad viņiem uz pusi mazāk ir šo te galamērķu kā mums. Līdz ar to ar Baltiks tas ir ļoti svarīgs instruments. Mm. Nu, šobrīd viņš nav pelnošs, mēs esam ieguldījuši lielas naudas un jācer to, ka tas viss atpelnīsies, bet nu, turismam ar Baltiks tas ir, nu, tā kā, nu, bez viņa mēs vispār nevarētu šeit
ir centri. Ir kaut kāds pamats optimismam jūsu
te. Jā, un arī jāsaka, kad arī kaimiņu valsts, mūsu kaimiņu valstu kolēģi ar skaudību skatās uz Latviju un uz Rīgas lidostu un uz mūsu galamērķu pārklājumu, jo no viņiem līdz šim te pārklājumam ir ļoti tālu.
Un tur jau tā lieta, ka mēs tagad kaut vai ar šo lidmašīnu nosaukumiem, mēs ļoti labi ejam Lietuvas un arī Igaunijas tirgu. Tas ir ļoti labi, bet ir ļoti svarīgi, ka, lai arī mūsu nu, šīta valstiskās struktūras vairāk organizē un tā kā zem sevīm pavelk šos te lietuviešus un igauņus, ka mums jāveido šis te Baltijas produkts, jo kā jau teicu, igauņi skatās uz somiem, lietuviešu uz poļiem, bet mums jāskatās uz visu valti, lai būtu labi arī lietuviešu un igauņi un mums pašiem centrā dzīvojot.
Jāsaka, mums šī sadarbība ļoti labi kopā ar Baltiju veidojās tālajos tirgos, kur mēs prezentējam Baltiju kā vienotu galamērķi Japānā, ASV, Dienvidkorejā, šie te tirgi visām valstīm svarīgi un tur visi saprot, ka jāstrādā kopā, bet Eiropas kontekstā šeit vairāk jau strādā nacionālās intereses
un nacionālā konkurence.
Piesaistīt uz savu valsti tieši, jā, turists.
Es vēl gribētu pavaicāt teorijā, kas nosaka to, cik nakšu turists lemj pavadīt konkrētā galamērķī, piemēram, Rīgā plānojot savu ceļojumu. Jūs zināt tādus teorētiskos pamata vaļus?
Nu, tur ir ļoti daudz dažādi iemesli, kā cilvēki plāno savus ceļojumus un veidi, kā plāno. Tas ir atkarīgs no tā, cik tālu šis turists pats dzīvo un uzturās, jo tuvāks galamērķis, jo īsāk šie ceļojumi. Un jo tālāks galamērķis, jo cilvēks plāno ilgāku laiku pavadīt, jo viņam ir jātērē laiks ceļam un tam līdzīgi, un tad viņš arī rēķina, ka viņam ir izdevīgāk galamērķi uzturēties ilgāku laiku. Tas, protams, ir arī piedāvājums, tas ir arī atkarīgs no tā, vai cilvēks plāno pats, vai viņš izmanto, nu, piemēram, turisma operatoru piedāvājumus. Tā kā ir ļoti daudz dažādi aspekti, arī iespēja pārvietoties pa valsti, pieņemsim, nu, ja viņš bāzējās, piemēram, Rīgā, tad jābūt ērtai nokļūšanai arī ārpus Rīgas, jo Rīgu viņš ir apstīt droši vien dažās dienās, lai paņemtu kaut ko klāt, viņam nepieciešams arī ļoti ērti sasniegt citus galamērķus.
Tas akcents arī bija uz to konferenču un kongresu turismu, nu, tur ir vairāk par vienu, divu dienām viņi arī nenotiek, viņi atbrauc, un tas ir ļoti labs veids, jo pirmkārt, par to nemaksā pats individuāli ceļotājs, bet par viņu samaksā uzņēmums. Līdz ar to Latvijai vienmēr ir lielāki ieņēmumi tieši no šīm te konferenču ienākošā nu, un kongresu apkalpošanas. Bet viņš tādā veidā spēja iepazīt to vietu, un tad viņš var iekļaut viņu nākošajā privātajā savā braucienā. Tā varbūt viņš sākumā nakšņo kādā lepnākā viesnīcā, bet tad viņš apskatās, ja ar savu budžetu viņš iebrauc kaut kur ledu. Un darīšu tāpat arī šie kruīza kuģi. Viņi it kā ienāk tikai uz kaut kādām pāris stundām, bet viņi apskatās Rīgas centru, skatās, jā, ir labi, nu, cenas es pilnīgi piekrītu, ka ir pieaugušas un to vairāk, teiksim, kas agrāk mums bija ļoti labs trumpis attiecībā pret visu Rietumu Eiropu, tas bija mūsu cenas. Tad šobrīd mēs cenu ziņā esam stipri pietuvojušies, naktsmiņu ziņā vēl mēs esam izdevīgi, bet nu, attiecībā uz ēdināšanu, jo tur jau spēlē arī šie te valdības noteikumi, ka mums restorānu biznesam neiedotos 12%, kas ļoti daudzās Eiropas valstīs ir šis tas samazinātās pievienotās vērtības nodoklis. Nu, šeit ir, nu, turisma nozarē aizvien vairāk un vairāk jāstrādā ar valdību, nu, lai panāktu mums kā nozarē izdevīgākus noteikumus un lai mēs varam konkurēt ar saviem konkurentiem Rietumu Eiropā.
Jā. Vēl kas?
Jā, arī attālinātais darbs šobrīd ir mainījis, pieņemsim to, kā cilvēki ceļo un kā plāno ceļojumus, piemēram, bieži vien arī biznesa kaut kādi darījumi vai pasākumi tiek apvienot ar ilgāku palikšanu galamērķī, jo to atļauj vienkārši arī šobrīd tas nu, darba stils. Tā kā, jā, dažādi šādi te aspekti, kas laika gaitā arī mainās un cilvēka dzīvesveids arī mainās.
Jā, tā kā mēs esam rādio un arī mediju vidē, jāsaka to, ka šobrīd mainās arī mediju vide. To, ko, nu, teiksim, daudzas arī valsts turisma iestādes ir priecājušās vienmēr atvedot šeit žurnālistus un tā tālāk, tad šobrīd mēs redzam tepat mūsu nacionālajā līmeņa portāli tos labākos rakstus slēdz ciet. Un tas nozīmē, nu, ja kāds arī žurnālists atbrauc uz šeieni, tad agrāk varbūt viņu lasīja tur miljoni, tad tagad lasa tikai daži simti, varbūt tūkstoši.
Tagad jāvada influenceri.
Jā.
Jā, bet tiem arī ir, nu, vienmēr jāskatās. Bet es piekrītu, jā, tādam meteorīta varianta ziņām un impulsīviem, jā, influenceri ir ļoti laba lieta, bet...
Mums tikko bija arī, mums starp citu viens no tirgiem, ko mēs nepieminējam, ir Polijas tirgus,
jā, Polis,
kas arī ir milzīgs tirgus, bet kas arī ir varbūt reizēm konservatīvs, viņi arī ir ļoti daudz paši ceļo pa savu Poliju, bet mēs redzam, ka arī Latvijā arvien vairāk pieaug poļu turistu skaits. Nu, lūk, un šajā vasarā mēs arī no Lijā uzaicinājām uz Latviju vairākus poļu influencers, un tad bija ļoti interesanti, ka ļoti liela popularitāte ieguva Polijā sociālajos tīklos TikTokā, tātad Polijas auditorijai tāds video rullītis par Tūjas jūrmalu, par akmeņaino jūrmalu, kur nebija viena cilvēka, kur bija tikai jūra un tie akmeņi, un tad ļoti interesanti arī pats influencers bija pārsteigts par šo te faktu, par to, kā tika sasniegta tur miljonu auditoriju, un ļoti cilvēki bija iesaistījušies, un viņiem bija ļoti paticis, viņi bija komentējuši šo ierakstu un tā tālāk. Un tad tālāk jau runājot arī ar Polijas kolēģiem, mēs secinājām, ka Latvijas tā priekšrocība ir arī daba, kas nav piesārņota ar nu, nav piesārņota ainava, ja? Kad mēs vēl šeit varam redzēt īstus mežus, ka mēs vēl šeit varam redzēt jūras krastu, kas nav piesārts ar hoteļiem sabūvētiem, ja? Jūras krastā ar milzīgām cilvēku masām, un ka cilvēki vienkārši izbauda to, ka šeit vēl ir arī nu, tā nedaudz neskartās dabas sajūta. Nu,
par to gan mēs šeit runājam vismaz 20-30 gadus no vietas, ka tā ir tā mūsu bagātība. Mazs mirklis mūzikas, tad atsāksim sarunu, kā labāk dzīvot. Kas kavē un kas varētu veicināt Latviju kļūt par turistu pieprasītāku galamērķi, par to runājam šorīt radījumā, kā labāk dzīvot, un sarunā piedalās Inese Šīrava no Latvijas Investīcija attīstības aģentūras un Aivars Mackevičs no Baltic Travel News. Diezgan interesanti klausītāju jautājumu, piemēram, par tiem pašiem apsolītajiem prāmjiem. Pārsvarā redzu tukšu piestātni, Igaunijā tie prāmji ir ļoti daudz, vecā kāda klausītāja. Kā tur ir ar tām iespējām izredzēm atjaunot tiešo prāmju satiksmi starp Skandināviju, Rīgu?
Es pateikšu uzreiz, es domāju, ka satiksmes ministram vienkārši jāpieceļas, jāiesēžas mašīnā vai ar Baltiku un jāaizbrauc uz Igauniju pie Tallinka un skaidri un gaiši jāizrunājas, jo šobrīd viņš to nav, neviens satiksmes ministrs to nav izdarījis. Vienkārši tas ir ne tikai Rīgas, bet tas ir arī visas valsts svarīga lieta, jo tas labums no prāmiem bija tas, ka šie turisti, kas iebrauc ar kruīza, viņi tomēr 95% viņi paliek šeit pat Rīgas ietverā, tikai retais, kurš aizbrauc uz Rundālu vai Siguldu vai Jūrmalu. Bet prāmis, tie cilvēki brauc ar savām personīgajām mašīnām, un viņi izplūda visā Latvijā. Viņi aizbrauc uz Daugavpili, viņi aizbrauc uz Liepāju.
Tiešām?
Jā, viņi braukā. Nu, kā bija, nu, kā ja katrs ar savu mašīnu atbrauc, un ko viņš Rīgā turēs uz dārgajām maksas stāvvietām? Neturēs. Viņš aizbrauc tur, viņš meklē, kur lētāk. Un mēs arī paši zinām, izbraucot ārpus Rīgas, daudzās vietās var uz pusi, ja ne vairāk, paēst lētāk. Un viņam jau arī cilvēki meklē ne jau tikai tos glamūrīgos restorānus, kas ir Mišlēm, viņi meklē arī vienkāršus ēstuves, kurās latvieši ēt ikdienā, un izbaudīt šo ikdienas latvieša dzīvi kolorītu, kā teikt. Un tāpēc prāmi, kas ir 800 tūkstoši pasažieru pārvadājumi, viņi ļoti iztrūkst mums, ļoti iztrūkst.
Ines, teiksiet kaut ko?
Jā, protams, jebkurš transporta savienojums, kas mums nu, ir papildus, tas dod atkal kaut kādu pilnīgi jaunu gan turistu plūsmu, gan arī citus klientus, teiksim tā, jo ir cilvēki, kas, paņemsim, principā viņam patīk braukt ar šo te jūras transportu un kuģiem, ir tādi, kam patīk lidot, ir tādi, kam ir bail lidot.
Vesels baļuki bija, taču
ļoti dažādi, jā. Un, protams, ka tur var, ja tur analizēt dziļāk, arī tur tā, teiksim, pasažieri ir ļoti dažādi, tie segmenti ir ļoti dažādi, bet, protams, ka daļa turistu arī atbrauca gan uz Rīgu, gan arī, jā, iespējams, arī daļa arī tālāk uz pārējo latviešu te prāmi.
Nu jā, un tālīdz tagad saka, jūs mūs neinteresējat.
Jā, nav tā, ka neviens nav runājis. Es zinu, ka arī šobrīd ir atsāktas jau, nu, vai tiks sāktas sarunas ar šiem te pārvadātājiem, kas operē Baltijas jūrā, un es ceru, ka nu, būs pozitīva virzība šajā virzienā, jo, protams, ka tiešām Covid izmainīja šo situāciju pilnībā, un arī ir tā problēma, ka trūka prāmi un nebija prāmi, kurus palaist, teiksim, šajā Latvijas maršrutā un tā tālāk, bet es ceru, ka nu, Latvija izrādot šo interesi piesaistīt prāmus.
Es ļoti ceru, ka rītdien ministrs sestdienas dienā varbūt nevajag, bet viņš sēdīsies un aizbrauksies turien un izrunās, jo atceramies laikus, pirms kaut gadiem 20 gadiem mēs pat pirkām tos kuģus, lai tikai būtu mums savienojums ar Stokholmu. Un tagad mēs varam vienkārši divus gadus skatīties, ka mums ziemā principā ir tukša ostas pilsēta šajā gadījumā, neviena prāmja. Nu, es uzskatu, tas ir skandāls un tur arī Rīgas mēram jāpieceļas un arī jādodas līdzi. Nu, tas ir jārisina, tas tiešām prāmis ir ļoti svarīga lieta.
Nu jā, cerēt nevienam mums nav aizliegts. Par neglamūrīgajiem restorāniem, kā jūs teicāt, raksta arī klausītāji, kur palikusi centrāla tirgu fast food sadaļa, gadus trīs atpakaļ bija brīnišķīga ēdināšana, daudz kvalitatīvi ēdinātāji apmeklēja daudz turistu, tagad ir kauns par to, kas tur redzams.
Es piekrītu, ka šobrīd Rīga klibo. Rīga ir jāsaņemas.
Jā, nu, šķiet šis koncepts par ēdināšanu tirgu beidzās neveiksmīgi, bet
kāpēc? Jo food court, es nezinu, kā to latviskot, man jāpadomā.
Tur bija pašā sākumā lielas investīcijas bija tieši pirms pandēmijas, un tā pandēmija patiesībā diezgan smagi visu iznīcināja.
Dimžēl, jā. Samazinājās klientu skaits, bija šī ierobežojuma.
Jo tie uzņēmumi arī, kas ieguldījās tieši pirms, jo viss tā tirgus attīstība kā reiz tajā brīdī notika, kad pirms pandēmijas. Un tur investori, nu šajā gadījumā uzņēmēji ieguldīja naudu, un pandēmijā viņi visi pazaudēja, un daži no tiem uzņēmiem vispār pat nav Latvijā vairāk.
Jāsaka, centrāla tirgus joprojām ir ļoti populārs ārvalstu turistu vidū joprojām, bet mēs redzam, ka ļoti labi attīstās arī tas pēc Āgenskalna tirgus, kur savukārt arī ir gan šī ēdināšana pieejama, gan cilvēki var nobaudīt un arī nopirkt vietējos produktus. Tā kā tās iespējas ir, jā, kaut kas mainās, bet nu, ļoti žēl, ka centrāla tirgu, kas ir nu, tāds centrālais tiešām objekts un arī ārvalstu turistiem ļoti interesants, ka šis biznes neaizdod.
Nu, labi, bija pandēmija, viss sagandēja, bet nu, tagad nav iespējas tur kaut ko reanimēt.
Nu, visu padruskai. Uzreiz tā nevar atkal tikpat lielas, milzīgas investīcijas, jo šobrīd arī ir tādas arī pat geopolitiskas lietas, kaut vai tiem pašiem restorāniem. Agrāk tas tās Krievu virtuves restorāns, un šobrīd tas nav populāri, jāsaka, slāvu virtuves ir restorāns.
Taisni vakarā par šito. Te pat netālu no Doma laukuma trīs soļus ejot garām Krievu tradicionālā virtuve, nu vispilnākā terasa bija. Visi.
Nē, bet ļoti daudz restorāni ir mainījuši, viņi ir kļuvuši tagad slāvu restorāni.
Jā, nu te tas tāpat skaidri
arī tāpat tās ir ar Izraelu, arī šīs lietas, kas bija Izraelas virtuves, jebebri virtuves, tur arī jāsāk domāt par austrumu virtuvi un tā tālāk. Tā, kad
klausītāji mums pārmet, ka mēs te neuzskaitam tādus skaidrus investīciju attīstības aģentūras definētos mērķus, kur, cik, kādu un kas ir trīs būtiskākās lietas, kas tad ir jāizdara tomēr. Pat ja mums ir tie objektīvie iemesli, kāpēc Latvijā ar turismu situācija ir sliktākā citur Eiropas Savienībā, tad ko tad iesākt? Plāna punkti?
Jā, nu šodien mēs tiešām nerunājām par plānu punktiem, bet, protams, arī LIJA ir turisma marketinga stratēģija, kuras ietvaros mēs arī strādājam. Mums ir gan nodefinēti šie te mērķa tirgi, kuros mēs strādājam.
Tie ir, konspektīvi varbūt.
Tie ir pirmkārt tātad šis te Baltijas tirgus, kas mums šobrīd ir ļoti svarīgs, Latvija, Lietuva un arī Igaunija. Tie ir mūsu augsts prioritārie ārvalstu tirgi, tātad Vācija, Lielbritānija un Ziemeļvalsts, Norvēģija, Zviedrija un Somija. Tie ir tirgi, kuros mēs pamatā tātad plānojam savas marketinga aktivitātes. Attiecīgi atbilstoši šiem tirgiem mums ir arī nodefinēti tie produkti vai nu, piedāvājumi vai aktivitātes, kas šajos tirgos varētu būt konkurētspējīgas, ņemot vērā gan katru tirgu specifiku, kultūru un tā tālāk un pirktspēju. Tātad arī
kāds
šie te...
Kāds tas ir?
Tas ir ļoti atšķirīgs no tirgus, bet, teiksim, nu, produkti galvenie, jā, ir, protams, šeit dabas un kultūras, kas ir vairāk šim te atpūtas turis segmentam, un tad arī biznesa un veselības turisms, kas mums ir tātad šie turismu veidi, kas mums ir svarīgi tieši nesezonas laikā, kad samazinās šis te atpūtas turistu skaits un kā mēs zinām, arī turismu nozarē. Pēc vasaras sezonas paliek arvien klusāks, un tad, attiecīgi, ir ļoti svarīgi arī šajās te, nu, saucamajā nesezonā piesaistīt papildu šos te turistus, un tad šeit, tātad, mēs darbojamies arī ar biznesa turismu veicināšanu, ar konferenču piesaistas pasākumiem, ar dažādu, nu, šo te uzņēmumu motivējošo braucienu, tātad reklamēšanu un tā tālāk, kas ir arī populāri Latvijā. Dažādas marketinga aktivitātes, tas ir gan vērsts uz šo te biznesa auditoriju, tātad, kas sasniedz gan mūsu šos te sadarbības partnerus potenciālos, gan turoperatorus citu valstu, gan arī medijus, gan pasākumu rīkotājus, transporta kompānijas, un ir aktivitātes, kas ir vērsts atkal uz galu patērētāju auditoriju. Mēs zinām, ka šobrīd arī mainās paradumi cilvēkiem, kā viņi plāno ceļojumus, daudzi to dara paši individuāli. Līdz ar to mums ir arī virkni dažādas kampaņas, tās pašas influencer sadarbības, mediju projekti, kur mēs stāstam par Latviju plašākai auditorijai šajos te mērķu tirgos.
Un droši vien, ka tas ir kaut kas ir ticis darīts arī jau līdz šim, vai ir kāda cerības, kas mums dod cerības, ka varētu būt tāds tramplīna?
Protams, mēs meklējam katru gadu nu, kaut kādus jaunus, teiksim, vai nu pieejas, vai jaunus projekts, kas mums varētu palīdzēt. Nu, jau pieminētājs šis te Mišelīns, kas mums bija ļoti svarīgs tieši gastronomijas turismu veicināšanai, uzlikt Latviju uz tās nu, kvalitatīvā galamērķa latiņas, jo...
Un tas tagad ir, tad būs lēciens nākamgad?
Tas, saprotiet, tas nenotiek, šobrīd pat nav gads pagājis, kopš mums ir ienācis šis te Mišelīn gaida Latvijā, un mēs droši vien varēsim tos rezultātus ilgtermiņā vērtēt, bet šobrīd mēs varam runāt par Latviju kā, nu, šim te arī gastronomijas kvalitīvu galamērķi, jo iepriekš mēs varējām stāstīt, cik mēs vēlējāmies par to, ka mums ir tiešām labi šepivāri, ka mums ir tiešām labi restorāni un produkti un tā tālāk, bet pasaulē un, teiksim, šajā vidē atpazīst šo te vārdu. Un, ja mēs pasakam, ka pie mums ir Mišelīna restorāni, tad visiem viss ir skaidrs, ka šeit tā tad ir atbilstoša līmeņa arī kvalitāte.
Es gribētu teikt, ka, nu, bezcerīgi nav. Šobrīd arī vēl projām turpinās tas laiks, kad stiprākie biznesa modeļi nostiprinās, vājākie vienkārši atmirst. Tas bija Covid laikā, tas iesākās, un joprojām sakarā ar šo te Krievijas, Ukrainas konfliktu un karu, tas joprojām turpinās, un līdz ar to izdzīvo tik tiešām labākie biznesa modeļi. Un vienlaicīgi kopā ar šīm te mājas kafejnīcas lietām ļoti daudzi sevišķi lauku teritorijās pamēģina mēģina jauno biznesa veidu. Tas tik tiešām, ja tas turpinās, viņš vienu gadu pamēģina, otru gadu pamēģina, trešo gadu pamēģina, un tad viņš saprot, var to. Sevišķi to pierāda arī Igaunijas piemērs, ka vasaras laikā gandrīz visas tās mājas kafejnīcas bieži vien ir strādā visu sezonu, un viņas ir saglabāto biznesa modeli pēc pieprasījuma, ja ir grupas, teiksim, ja ir oktobris, novembris, viņi, nu, teiksim, patiesībā ir ciet, bet tu kā grupa, piesakot no Tallinas vai no Rīgas, viņa pēkšņi var uzreiz arī atdzīvoties. Mm. Un līdz ar to cilvēks uzrunāt, vai tu vari sagatavot 20 cilvēkiem ēdienu, viņš jau to ir vasarā darījis, viņš saka, jā, es varēšu to izdarīt.
Jā, bet jūs iepriekš teicāt, ka informācijas angliski pietrūk, ja tā ir jāaktualizē kaut kā biežāk vai kaut kā citādāk par mājas kafejnīcām runājot. Nu, kā tad tas ārzemju turists par tām uzzinās?
Jā, mājas kafejnīcas ir tīri akcija kampaņa, ko mēs Lijā rīkojam tieši vietējā turisma aicināšanai. Nu, uzsvers ir uz vietējo turismu un uz vietējo turistu kā galamērķi, jo tāpat atroda informāciju arī brauc lietuviešu, brauc igāņu uz mājas kafejnīcām, pat ar veselām grupām un
tur ir lauku ceļotājs labi iesaistās arī.
Lauku ceļotājs, jā, koordinē šos te galamērķus un visas šīs te kafejnīcas. Un faktiski tā ir vairāk, tad nu, mērķauditorija šim pasākumam tomēr ir vietējais turists, jo mēs nevaram arī nodrošināt, ka pieņemsim ģimenes, kas uzņem, ka viņi visi varēs apkalpot arī šos ārvalstu turistus un tamlīdzīgi, tur ir savi arī nu, nosacījumi un arī ierobežojumi. Tā kā uz to mēs skatāmies vairāk kā uz tādu vietēju pasākumu, bet tā informācija angļu valodā, manuprāt, tu jau minēji par šo te mēdīju vidi, ja, kad trūks varbūt mēdīju vidas angļu valodas informācija, bet kas attiecās par turismu informāciju, man liekas, ka nu, gan galamērķi, gan arī mēs Latvijas līmenī šo informāciju tomēr nodrošinām.
Nu, stacionārā informācija ir, bet, teiksim, turismu informācijas centrus uzrunājot, lai viņi sūta preses relīzes arī angļu valodā, tad tā pagaidām visaktīvākie ir Ventspils, kas mums to piegāda.
Kas to var, jā. Kas lielāks, kas bagātāks, tas var, jā.
Gudrāks.
Ceļojot rietumu Eiropā, kāds klausītājs mums raksta, nācās secināt, ka turisti iet tur, kur iet vietējie, un tur, kur nav vietējie, jo iet tikai organizētās turistu grupas. Nu, protams, tas viss īt laika lokali, ja bēd kā vietējais un tam līdzīgi ir ļoti, ļoti aktuāla tendence. Andrejs raksta, pirms mēneša gribējām pabraukt brīvdienās pa Latviju, par vietējo turismu runājot. Mūsu izvēlētā apvidū vienīgā viesu māja maksāja 400 eiro uz vienu nakti 4 personām. Aizbraucām uz Lietuvu, forši atpūtāmies, samaksājām par 2 ļoti labiem numuriem 120, rīt jau kādu 15. reizi laižam uz Tatriem. Zakopanē ideāli apartamenti šajos otro gadu dzīvosim maksā 800 eiro par 8 naktīm 4 personām. Par kādu Latvijas turismu mēs varam runāt? Pat pieiet pie Abavas Rumbas nelielai kompānijai tagad maksās ap 40 eiro. Par to pēdējo teikumu neesmu pārliecināta. Par
ne,
to
šobrīd iepriek... ir tā, ja tu brauc ar laivu tajā Abavas Rumbā, tad nekas nav jāmaksā, tu vienkārši pārbrauc pāri. Bet ja tu gribi piebraukt ar mašīnu, nolikt viņu uz autostāvvietā, jā, tur, man liekas, 2,50 € vai kaut kas tāds bija. Bet, jārēķinās...
Par to galveno domu, par tām dārgajām naktsmītnēm, nereti tas ir dzirdēts, jā, ka lētāk sanāk nopirkt avio biļeti un nonakšņot pie vidusjūras, nekā aizbraukt uz Pāvilostu, Bernātiem vai Vidzemes jūru.
Jā, nu, protams, bet šeit atkal ir jāņem vērā tas, ka nu, tā ir sezona un protams, ka vasaras sezonā jārēķinās, ka arī Latvijas viesumājas īpaši nu, tādās pieprasītās vietās ir aizņemtas un jāplāno ir laicīgi, arī jāpasūta ir laicīgi šīs naktsmītnes un nu jā, un diemžēl, ja tas ir pēdējā brīža pasūtījums, tad daudz arī nu, naktsmītņu biznesā izmanto to, kad ir ļoti liels pieprasījums un
nu, var
un
teikt, ka cena pievēlkas pieprasījumam.
Nu jā, jo viņi pārsvarējot, tad šie uzņēmēji pārējo mēnešu dzīvo tieši no šiem te vasaras mēnešu. Ļoti daudzi, ne visi, bet ļoti daudzi.
Par prāmjiem vēl Normunds saka, kamēr Rīga nav pamodusies prāmju uz Latviju, ir gan Ventspilī, gan Liepājā, kādēļ šo neuztveram un neizmantojam kā iespēju.
Nu, to izmanto...
Protams, jā. Protams, to izmanto atkal vairāk Kurzemes pusē, jo...
Vai mēs izmantojam, lai aizbraukt kaut kur, vai arī mēs izmantojam, lai tos turistus...
Nē, tieši arī turisti no Zviedrijas, no Vācijas arī izmanto šos te prāmjus. Protams, Gan Liepāja, gan Ventspils arī šo te ļoti labi izmanto arī savā mārketingā un vispār Kurzemes reģions, jo tad cilvēks atbrauc ar šo te prāmi, tad viņi ļoti labprāt ceļo arī pa visu Kurzemes reģionu. Un arī, cerams, līdz Rīgai atbrauc.
Jā. Vēl kādas pēdējās replikas, pēdējās minūtītes palikušas?
No, es te ļoti daudz šobrīd ir devušies sveicļojumos bija, jā, tā kā arī tas mums sākātīs, šobrīd ir vairāk kā 1000 cilvēki bija sveicļojumā, tā kā nu, attīstās tās visas, arī tā, mums Latvijā nav tādu ļoti lielu objektu, tādu magnētu, mums ir ļoti daudz mazu pasākumu, ļoti daudz mazu, uz ko cilvēki un arī ārvalstu turisti norēģē, mums nav tā kā Eifeļa tornis Parīzē, kas uzreiz, kad tu iedomājies, Latvija iedomājies dažādās un dažādos kontekstos, gan ar savu dalību, mēs olimpiādēs, gan to RVC, kas bija rallijs piesaistot, gan arī šie maratoni, kur cilvēki brauc kolekcionē pilsētas, kuros viņi skrējuši. Mums ir daudz labu pasākumu, nu, pozitīvus. Es gan būtu atstājis viņu tur, kur viņš bija iekšēs. Nebūtu viņu vilcis uz Rīgu, kā teikt. Bet nu, gluži tukšas bikses mums nav.
Jautājums tikai par to, vai vajag dažādot to priekšstatu skaitu par Latviju, vai varbūt tomēr...
Nu, vienmēr tiek runāts, vai visas solas vai... vienā grozā, vai tomēr mēs sadalām tās solas.
Jā. Laikam tomēr dažādot.
Un par vietējo turistu interesēm domājot, un varbūt arī kāds ārvalstnieks varētu šim piesaistīties, man te kolēģi iekopējuši ziņu, ka no 12. augusta līdz 27. septembrim Pļaviņu hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē būs pazemināts ūdens līmenis hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbu veikšanai un apmeklētāji aicina šo laiku izmantot, lai iepazītu jaunas Ainavas, Koknesē, Daugavas un arī Pērsis krastos, dodoties izbraucienos ar laivām vai kuģīšiem, bet par to visu plašā kolēģi veidotajā redījumā starbrīdus šodien 5:00. Nu, lūk, tā arī pienācis laiks teikt paldies par sarunu redījumā, kā labāk dzīvot. Šodien tie bija Latvijas Investīcija attīstības aģentūras turisma departamenta direktora Ines Šīrava un arī Baltic Travel News.com direktors Aivars Mackevičs. Paldies arī par šo nedēļu, ko pavadījām kopā raidījumā, kā labāk dzīvot. Pirmdien šeit pie raidījuma stūres, vai precīzāk pie mikrofona, atgriezīsies mans kolēģis Elvis Jansons. Un šodien raidījumu veidoju un par skanējumu gādāja producenta Loreta Bērziņa un pie skaņu pults Ernests Valts Fjodorovs, bet tiešām jāpaldies par šo patīkamo kopā būšanu šonedēļ un uz sadzirdēšanos atkal drīzumā Latvijas Radio 1.